Jeremia kutsuttiin profeetaksi vuonna 626 ennen Kristuksen syntymää. Siitä kerrotaan Jeremian kirjan alussa. Nyt luvussa 21 hypätään ajassa 38 vuotta eteenpäin. Eli ollaankin yhtäkkiä Jeremian toiminnan loppuvaiheissa vuoden 588 ennen Kristusta paikkeilla, vaikka Jeremian kirja onkin vasta puolessa välissä. Jeremian kirjan tapahtumat, ne eivät ole esitetty tapahtumajärjestyksessä. Ne eivät ole aikajärjestyksessä, vaan tässä ajassa liikutaan edestakaisin sen mukaan, minkälaisia asioita tulee esille. Kuningas Sitkian ajasta kerrotaan luvuissa 21, siitä alkaen lukuun 24, ja sitten seuraavaksi välillä 27-34 ja sitten vielä luvusta 37 lukuun 39. Ja sitten aina näiden välillä palataan ajassa taaksepäin. Tämä tällainen esitystapa nostaa esille tiettyjä erityispiirteitä eli teemoja, joiden kuvaamista on pidetty aikajärjestyksessä tapahtuvaa esitystapaa tärkeämpänä. Nyt tämä luvun 21 alussa mainitaan Pashur-niminen mies. Itse asiassa Pashur-nimi on esiintynyt jo edellisessä luvussa. Mutta nyt tässä luvussa 21 esiintyvä Pashur on eri henkilö. Ja tämä Pashur tuli kysymään Jeremialta neuvoa, mitä pitäisi tehdä, kun Babylonian kuningas Nebukadnessar hyökkää Jerusalemiin. Yleensä ottaen Jeremiaan suhtauduttiin aika nuivasti ja häntä myös pahoin pideltiin. Siksi onkin hieman yllättävää, että nyt Jeremialta tullaankin kysymään neuvoa. Jeremia ei tavallisesti tahdottu kuunnella, mutta nyt kysytään Jeremialta neuvoa, että mitä pitäisi tehdä, kun Nebukadnessar, Babylonian kuningas, hyökkää Jerusalemiin. Ehkä taustalla oli ajatus ja muisto siitä, kuinka 100 vuotta aikaisemmin, profeetta Jesajan aikana, Jerusalem oli pelastunut vihollisen kynsistä ihmeellisellä tavalla. Silloin hyökkäjänä oli assyrialaiset, nyt oli Babylonian taholta tulemassa tämä uhka. Eli mitä tehdään nyt? Ja olisiko mahdollista, että toistuisi tällainen ihmeellinen pelastuminen vihollisen kynsistä? Luen kaksi jaetta tämän luvun 21 alusta. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta, kun kuningas Sitkia lähetti hänen tykönsä Pashurin Malkan pojan ja pappi Sefanian Maaseian pojan sanomaan, kysy neuvoa Herralta meidän puolestamme, sillä Nebukadnessar, Baabelin kuningas, sotii meitä vastaan. Ehkäpä Herra tekee meille ihmeen, kaikkien ihmeittensä vertaisen, niin että tämä lähtee pois meidän kimpustamme. Kuningas varmastikin odotti Jeremialta suotuisaa vastausta. Jotain sellaista, että olkaa huoleti. Kyllä Jumala hoitaa tämän asian. Vaikka se vihollinen uhkaa, niin ei se tule, eikä se saa tätä kaupunkia valtaansa. Mutta Jeremia ei muotoillut sanomaansa kuningasta miellyttäväksi, vaan hän kertoi totuuden Jumalan lähestyvästä tuomiosta. Samaan aikaan vaikutti muitakin profeettoja kuin Jeremia. Ainakin he kulkivat profeetan nimissä. Mutta ne olivat valheprofeettoja. Ja nämä valheprofeetat olivat kerta toisensa jälkeen kyllä sanoneet, että olkaa huoleti, ei meidän tässä kuinkaan käy. Jeremia joutui osoittamaan, että tällaiset puheet eivät pidä paikkaansa. Sota, rutto ja nälkä olivat odotettavissa. Ja kuninkaallekin kävisi huonosti. Mutta vaikka tämä vihollinen tulee ja tuottaa vahinkoa ja onnettomuutta, tämä edessä oleva ongelma, se ei ole turvallisuuspoliittinen, vaan syvästi hengellinen asia. Sillä viime kädessä kaikki tulee Jumalan kurittavasta kädestä, koska kansa oli asettunut vihollissuhteeseen Jumalan kanssa. Vaikka sieltä vieraan kansan sotilaat lähestyivät, niin siinä oli kysymys oikeastaan siitä, että nyt Jumalan käsi oli noussut hänen omaa kansansa vastaan. Jakeet 5 ja 6. Herran sana. Minä itse sodin teitä vastaan. Ojennetulla kädellä ja väkevällä käsivarrella. Vihassa ja kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa. Ja minä tuhoan tämän kaupungin asukkaat, ihmiset ja eläimet. He kuolevat suureen ruttoon. Näillä sanoilla Jumala asettaa kansansa vaikean valinnan eteen. Valittavana oli ei enempää eikä vähempää kuin elämä ja kuolema. Kumpaa te oikein haluatte? Tämän luvun 21 ohjeissa ei puhuta siitä, mitä on olla uskollinen omalle kansalle, vaan mitä on olla uskollinen Jumalalle. Tämä on nyt hyvä pitää mielessä, kun kuuntelemme seuraavia sanoja ja kuvauksia siitä, mitä tulee tapahtumaan. Tässä ei ole kysymys isänmaallisuudesta tai sen puuttumisesta, vaan siitä, että kenelle viime kädessä ollaan uskollisia. Ollaanko uskollisia ihmisille vai ollaanko uskollisia Jumalalle? Tässä Jumala kehoittaa ihmisiä vaihtamaan puolta. Tämä kehoitus vaihtaa puolta ei ole käsky maanpetturuuteen, vaan se on käsky irtisanoutua yleisestä mielipiteestä, jossa vähät välitetään Jumalan sanasta. Ja nyt oma kansa oli se, joka piti yllä tätä ajattelutapaa, että vähät välitetään Jumalan sanasta. Ja se yleinen mielipide, se oli oikeastaan pahempi uhka ja onnettomuus kuin se lähestyvä vihollinen. Siksi Jumala käskee ratkaisemaan sen, että kenen puolelle kansa tahtoo asettua. Omien mielipidejohtajiensa puolelle vai sitten lähteekö se pois siitä joukosta ja menee sinne toiselle puolelle. Luvusta 21, jakeet 8, 9 ja 10. Sano tälle kansalle. Näin sanoo Herra. Katso, minä panen teidän eteenne elämäntien ja kuolemantien. Joka jää tähän kaupunkiin, se kuolee miekkaan, nälkään ja ruttoon. Mutta joka lähtee ulos ja menee kaldealaisten puolelle, jotka teitä piirittävät, se saa elää ja pitää henkensä saaliinansa. Sillä minä olen kääntänyt kasvoni tätä kaupunkia vastaan sen onnettomuudeksi eikä onneksi, sanoo Herra. Paapelin kuninkaan käsin se annetaan ja hän polttaa sen tulella. Tämä ei todellakaan ole kehoitusta maanpetturuuteen. Tämä ei ole epäisänmaallista puhetta, vaan tämä on hengellinen parannussaarna. Sanoutukaa irti siitä valheellisesta ja petollisesta ajattelutavasta, mikä nyt teidän kansanne keskuudessa on saanut jalansijaa. Ja tunnustakaa lopulta tosiasiat. Asettukaa sille puolelle, missä Jumalan totuudet otetaan vakavasti. Ja tällainen vastaava kehoitus valita elämän ja kuoleman välillä, valheen ja totuuden välillä, on toisessa korinttilaiskirjeessä luussa 5. Siellä apostoli Paavali kirjoittaa 5. luvun jakeesta 20 alkaen aina 6. luvun alkuun saakka tällä tavalla. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Apostoli kutsuu kirjeensä lukijoita asettumaan sille puolelle, missä Jumala on. Koska Jumala tarjoaa sovintoa. Hän vakuuttaa oikeamielisyyttänsä ja laupeuttansa. Siksi on tärkeää, että otamme Jumalan armon vastaan niin, että se ei jää turhaksi, vaan että se saa vaikuttaa meissä uskoa ja uutta elämää. Tämä sama asia oli jo aikanansa myös Jeremian julistuksen tarkoituksena. Valitkaa elämän ja kuoleman väliltä. Kuningas Sitkia sai mahdollisuuden pelastua kansansa kanssa. Ja tässä tapauksessa se olisi merkinnyt antautumista eikä vastarintaa Jumalaa kohtaan. Ohje kuului, että tulisi antautua viholliselle, mutta tähän sisältyi se, että näin te antaudutte Jumalan käsiin, luottaen siihen, että hän pitää teistä huolen, tapahtui seuraavaksi mitä tahansa. Todellisen mielenmuutoksen merkkinä olisivat olleet toimenpiteet vääryyden ja jumalattomuuden lopettamiseksi. Vaikka Jeremian sanoihin suhtauduttiin monella tavalla ja välistä vakuutettiinkin se, että kyllä me Jumalaa luotamme ja uskomme ja hänen puolensa käännymme, niin ihmisten teot, ne todistivat ihan jotain muuta. Siksi Jeremia edellytti Jumalansa valtuuttamana, että tapahtuisi sellaisia toimenpiteitä, joista kävisi esille se, että todella halutaan lopettaa vääryys ja jumalattomuus. Ja tämä vaatimus, se aloitettiin siitä kuninkaasta, koska hänellä oli valta käskyä ja laittaa toimeksi näitä asioita. Luen nyt luvun 22 alusta, jakeet ensimmäisestä viidenteen. Näin sanoo Herra, mene alas Juudan kuninkaan linnaan ja puhu siellä tämä sana. Sano, kuule Herran sana, sinä Juudan kuningas, joka istut Daavidin valtaistuimella, sinä ja sinun palvelijasi ja kansasi, jotka käytte sisälle näistä porteista. Näin sanoo Herra, tehkää oikeus ja vanhurskaus ja pelastakaa ryöstetty sortajan kädestä. Muukalaiselle, orvolle ja leskelle älkää tehkö vääryyttä ja väkivaltaa. Älkääkä vuodattako viatonta verta tässä paikassa. Sillä jos te teette tämän sanan mukaan, niin tulee tämän linnan porteista sisään ajaen vaunuilla ja hevosilla kuninkaita, jotka istuvat Daavidin valtaistuimella. Tulee kuningas ynnä hänen palvelijansa ja kansansa. Mutta jos te ette kuule näitä sanoja, niin minä vannon itseni kautta, sanoo Herra, että tämä linna on tuleva raunioiksi. Mitä luulette, miten näihin sanoihin suhtauduttiin? No, näihin sanoihin suhtauduttiin edelleen samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Tämä kehoitus ei kelvannut. Pelastus ei kelvannut. Siksi Jerusalem, Jumalan omaksi kutsuttu kaupunki, se tulisi tuhoutumaan. Mikään ei voisi sitä estää. Ja tähän tuomioon oli selvä syy. Jakeet 8 ja 9 luvusta 22. Monet kansat kulkevat tämän kaupungin ohitse ja kysyvät toisiltansa, miksi on Herra tehnyt näin tälle suurelle kaupungille? Ja siihen vastataan, siksi, että he hylkäsivät Herran Jumalansa liiton ja kumarsivat muita jumalia ja palvelivat niitä. Yhteiskunnallisen ja kansallisen onnettomuuden syy, perimmäinen syy, ei ollut siinä maailmanpoliittisessa tilanteessa tai taloudellisessa ahdingossa. Kysymys oli siitä, että kansa oli hylännyt Herransa ja Jumalansa. Meidänkin ajassa on monia suuria ongelmia. Ja kun uutisia seuraa, niin tuntuu, että ongelmat vain lisääntyvät. On myös selittäjiä, jotka sanovat, että mistä kaikki johtuu ja mikä asia pitäisi olla toisin, että nämä ongelmat saataisiin ratkaistua. Mutta kuka sanoo, että varsinainen ongelma on siinä, että on hylätty elävä Jumala ja hänen sanansa. Ei ole etsitty Herran kasvoja. Ja jos joku sen sanookin tänä päivänä, niin onko niitä, jotka kuulevat sen sanan, ottavat sen vastaan ja tekevät sitten henkilökohtaisesti ja myös kansakuntana johtopäätökset siitä totuudesta? Ajattelen, että tätä meidän olisi nyt syytä kysellä. Tässä luvussa 22 käydään myös läpi Juudan kuninkaita ja heidän kohtaloitansa. Sitkia oli tämä yksi kuningas, josta on puhuttu, mutta näitä hallitsijoita oli muitakin, joihinka Jeremia viittaa. Sallum oli yksi heistä. Tämä Sallum hallitsi vain 3 kuukautta. Ja sitten hänet vietiin vankina Egyptiin. Jakeesta 10 eteenpäin. Älkää kuollutta itkekö, älkääkä häntä surkutelko, vaan itkekää tuota pois kulkevaa, sillä hän ei enää palaja, eikä saa nähdä synnyin maatansa. Sillä näin sanoo Herra Sallumista, Joosian pojasta, Juudan kuninkaasta, joka tuli kuninkaaksi isänsä Joosian sijaan, ja joka on vaeltanut pois tästä paikasta. Hän ei enää tänne palaja, vaan mihin hänet on vangiksi viety, sinne hän kuolee, eikä enää näe tätä maata. Toinen nimeltä mainittu kuningas on Joojakim. Tämä Joojakim riisti köyhiä ja rikastui sillä tavalla. Hän jätti työläisille palkat maksamatta ja oli toisenlainen kuningas, kokonaan toisenlainen kuningas kuin hänen isänsä Joosia. Ja kestä 13 eteenpäin. Voi häntä, joka ei vanhurskaudella taloansa rakenna, eikä yläsalajansa oikeudella, joka ilmaiseksi teettää työtä lähimmäisellään, eikä anna hänelle hänen palkkaansa. Joka sanoo, minä rakennan itselleni tilavan talon ja avarat yläsalit, joka hakkauttaa siihen ikkunat, laudoittaa sen setripuulla ja maalauttaa punavärillä. Siksikö sinä olet kuningas, että sinulla on into setripuuhun? Eikö sinun isäsikin syönyt ja juonut ja kuitenkin ollut oikeuden ja vanhurskauden tekijä, ja silloin hänen kävi hyvin. Hän hankki oikeuden kurjalle ja köyhälle. Silloin kaikki kävi hyvin. Eikö tämä juuri ole minun tuntemistani, sanoo Herra. Kansan joukossa ja ehkä myös siellä kuninkaan hovissa oli varmasti niitäkin, jotka sanoivat tuntevansa Herran. Mutta se oli heille vain sellainen ajatus tai mielipide, joka ei vaikuttanut heidän arkiseen elämään. Tässä kuitenkin sanotaan, että se, että hankitaan oikeus kurjalle ja köyhälle, Se juuri on Herran tuntemista. Eli se, mitä sydämessä uskotaan, se tulee esille siinä, mitä ajatellaan lähimmäisestä, kuinka toiselle puhutaan, mitä olemme valmiita tekemään toistemme hyväksi. Se kertoo Herran tuntemisesta, joka sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, jonka hän on nähnyt ja tavannut, niin hän on itse asiassa valehtelija. Tähän tapaan, tästä samasta asiasta puhutaan Johanneksen kirjeessä Uuden testamentin puolella. Sitten tässä mainitaan sekin asia, että tämän Joojakim kuninkaan loppu oli häpeällinen. Hän ei saanut osaksensa kuninkaallisia hautajaisia, ei edes tavallisia kunniallisia hautajaisia. Sinun silmäsi ja sydämesi eivät pyydä muuta kuin omaa voittoasi, muuta kuin vuodattaa viatonta verta ja harjoittaa väkivaltaa ja sortua. Sen tähden näin sanoo Herra Joojakimista, Joosiaan pojasta, Juudan kuninkaasta. Ei hänelle pidetä valittajaisia, eikä huudeta, voi veljeni, voi sisareni. Ei hänelle pidetä valittajaisia, eikä huudeta, voi Herramme, voi hänen loistoansa. Hänet haudataan niin kuin aasi haudataan. Raahataan pois ja viskataan Jerusalemin porttien tuolle puolelle. Siellä Jerusalemin porttien toisella puolella oli kaupungin kaatopaikka. Sitten tässä luussa 22 mainitaan vielä kuningas Konjan nimi. Kuningas Konja oli myös kelvoton tehtäväänsä. Luen jakeesta 24 eteenpäin. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, olkoon Konja, Joojakimin poika, Juudan kuningas, vaikka sinetti sormus minun oikeassa kädessäni, siitäkin minä repäisen sinut irti. Ja minä annan sinut niiden käsiin, jotka etsivät sinun henkeäsi, niiden käsiin, joita sinä kauhistut. Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan ja kaldealaisten käsiin. Ja minä heitän sinut ja sinun äitisi, joka on sinut synnyttänyt, vieraalle maalle, missä te ette ole syntyneet, ja sinne te kuolette. Mutta maahan, jonne heidän sielunsa halajaa palata, sinne he eivät palaa. Onko sitten tämä mies Konja, arvoton, rikottu astia, kelvoton kapine? Minkä tähden on hänet ja hänen jälkeläisensä heitetty pois, viskattu pois maahan, jota eivät tunne? Kuulijat saivat aihetta miettiä vastausta näihin kysymyksiin. Miksi tämä tapahtuu heidän kuninkaallensa? Miksi tämä kaikki tapahtuu heidän kansallensa? Tämän luvun 22 lopussa on vielä Jeremian kolminkertainen tuskan huuto. Raamatussa on kohtia, joissa kolmeen kertaan valitetaan voi, voi, voi maan kohtaloa ja sitä, mikä maanpiirin osaksi tulee. tässä toistuu 3 kertaa. Maa, maa, maa. Se on Jeremian valitusta. Se on tuskan huuto, joka vahvistaa kansan ja kuninkaan kohtalon. Maa, 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 kuule Herran sana. Näin sanoo Herra, merkitkää tämä mies lapsettomaksi mieheksi, joka ei elinpäivänänsä onnea, jolla ei elinpäivänänsä onnea ole, sillä ei kenellekään hänen jälkeläisistänsä sitä onnea tule, että istuisi Daavidin valtaistuimella ja hallitsisi vielä Juudaa.